Insellem is-semija kollha ta' Campus FM jiena u l-Fred Kennelly u nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm aħna nitkellmu ma' akademiċi tal-Università ta' Malta li jgħidulna dwar ir-riċerka li qegħdin jaħdmu fuqha bħalissa. U llum miegħi fl-istudio għandi l-Dr. Mark Abela. Dr. Abela huwa kardiologu, però qiegħed jagħmel ukoll riċerka speċjalizzata fil-kamp tiegħu. Jiena niftakar, Mark, l ħaġa nsellimlek.
Buongiorno, Wenet, grazie tal-istadina.
Niftakar xi snin, naħseb xi 6-7 snin ilu kont ġejt l-uffiċċju tiegħi inti wet isma'. Jiena għandi ħsieb nagħmel survey, nagħmel screening program. U bdejt tispjega li x'kellek f'moħħok dikinhar. Ejdin naftit, x'kienet dik l-ewwel waħda, l-ewwel proġett li konna ħdimna fuq flimkien.
Mela, kelli ħolma, kif qed tgħid inti, ħassejt il-bżonn li lokalment ninvestu naqra aktar kemm on a clinical level però anki fuq livell akademiku. Fuq niż-żgħar li forsi anki għandhom problemi f'qalbhom. Mażmien from a clinical perspective bejn anki ndaħlu dawn il-klinik speċjalizzati fejn naraw nis ta' kull età però predominanza kbira ta' niż-żgħar li jkollhom kundizzjoni tal-qalb li jintirtu. U f'dawn il-clinics intendi bdejna nirrealizzaw kemm dawn l-affarijiet huma fi realtà komuni, jiġifieri aħna dejjem nitkellmu fuq affarijiet komuni fil-qalb, jkollok xi blockage f'arterja, jkollok attakk ta' qalb, li forsi jkollok qalbeka jiena tal-età, però ma ktantx fil-passat konna nitkellmu fuq ċertu kundizzjoni li jaffettwaw primarjament jew predominament niż-żgħar. U s'intendi kien hemm dak il-bżonn. Fuq livell akademiku qatt ma konna ħarisna jew riċerkajna dawn it-tip ta' kundizzjoni fil-popolazzjoni Maltija. Ħafna mill-kundizzjoni huma kundizzjoni li biżmien qegħdin nitalmu aktar fuqhom u ħudt minnhom kienu anki skoperti fis-snin riċenti. U s'intendi għalhekk kien hemm dak in-nuqqas għax we were keeping up. Però anki meta kienu konna pazjenti lokalment, konna nħossuna f'pożizzjoni daqsxejn ġieli diffiċli u antipatika, dak il-gap fil-riċerka on an international level. Però, sfortunatament, anke biex nikkwotaw ċertu data lokalment, ma kenniex, allura dak kien bżonn anke from a
clinical perspective. Mela, ħalli nħarsu ftit lejn dan il-program li kontu għamil, il-screening program. Intom kontu skrinjajtu tfal.
Iva.
Tfal tal-età bejn 14 minna lija, u xekki. U kem kienu numru, xamil, f'sar dan?
L-ideja inizjari u kol kienet li dawnu ma' affarijiet li narawhom u mhux affarijiet komuni, però narawhom, jiġifieri ħa nikkwota xi statistika tlieta l-aktar importanti. Fl-Ingilterra kien sar studju xi snin ilu li bejn 8 u 12 il-tifel jew tifla niż-żgħar taħt il-35 sena jmutu sobtu fil-ġimgħa. Fl-Ingilterra kollha. Mhumiex numri żgħar, però mhumiex numri kbar ukoll, ma hemmhekk qegħdin, jiġifieri jekk inti tinserta membru ta' familja ta' wieħed minnhom se intendi ħa tħossha din.
Hija traċedja.
Traċedja. U ġeneralment dawn ikunu niż-żgħar li qatt ma jkunu ħassu xejn qabel. So it is very unexpected u very traumatizing ukoll għall-familja kollha. Dik number one.
U dawn kollha relatati mal-qalb.
Mal-qalb. Ġifieri sudden cardiac deaths ngħidulhom aħna bl-Ingliż, ġifieri mewt li tkun ħabta u sabta. Number two, nies li jkollhom dawn it-tip ta' kundizzjoni li ġeneralment ikunu ereditari, il-maġġoranza tagħhom ma jkollhomx sintomi qabel. 80% jippreżentaw fid-dipartiment, sfortunatament jew fil-kamra mortuarja meta jkun tard twisq. Jew meta jkollhom bżonn intuhom xokk f'qalbhom meta l-qalb tkun qed titterjera jew li tkun waqfet. 20% u qed minn kull ħamsa biss ikollhom sintomi, jiġifieri dawk huma proporzjon żgħir ħafna. U number 3, aħna dejjem niffukaw u hemm ħafna anki riċerka u ħafna jdud fil-medja fuq l-importanza li niċċekkjaw niż-żgħar nies li jkunu atleti kompetittivi għax intendi jagħmlu ħafna flus u ma nies popolari u dawk ikun hemm fil-medja. Però anki kien hemm stadi li saret anki fi Franza li aktar minn 90% ta' mewt li tkun ħabta u sabta f'nies li huma physically active, actually jkunu f'nies li huma active on a recreational level, ġifieri xi ħadd imur il-ġim biex jirqaq, jew xi ħadd li huwa keen runner eżempju, però li ma jkunx qed
jagħmel il-futbol ma' sħabu.
Ekku, u tgħidli għalfejn, għax tintendi l-proporzjon tagħhom dawn huwa ħafna aktar kbir, ġifieri aktar ħajkun hemm. U minn hemm beda kollox. U l-bitet kien għamel nieħbej 2017 u 18, u nvitajna l-istudenti kollha li qed jattendu Form 5 bejn Malta u għawdex kollha.
Kemm,
ġifieri kien hemm eligible kien hemm xi 4,000 u ftit U fl-axħar kellna 2700, ġifieri dak kien participation rate ta' 67% qisu. Li huwa komparibbli ma' screening programs oħra stabiliti bħal breast cancer, colon cancer dak fejn, ġifieri morna mhux ħażin.
U mortu fl-iskejjel.
Morna fl-iskejjel. So min imbagħad trid jipparteċipa kien hemm on-site fl-iskejjel l-screening program tajnihom il-questionnaires minn qabel biex jimlewhom u għamnilhom ECG. U kellhom vista qasira mat-tabib rajna jekk kienx hemm xi sintomi li kienu qed jallarmawna jew xi ħadd fil-familja li għandu kundizzjoni ereditarja jew xi ħadd li mitsobtu forsi u rajna l-ECG li huwa kruċjali għax nafu li l-ECG anke f'ta' dileta żgħira ġeneralment jimmarka relativament kmieni ġieli snin qabel ma jimmarkaw affarijiet oħra bħal l-ultrasound tal-qalb l-MRI tal-qalb. U fil-fatt il-maġġoranza tan-nies li ġew referred ġew referred ħabba problema fl-ECG aktar minn 90%. U bħala referral rate kien 4%, ġifieri minn kull 100 kien hemm erba' li ġew referred, ġifieri tista' tgħid kważi wieħed minn kull skola kellna bżonn narawh. U finalment imbagħad ġifieri minn dawn li ġew referred rajna x'kellna bżonn nagħmlu, uħud minnhom kellhom bżonn aktar testijiet. U at the end of it 15 il ruħ 0.6% ġew diagnosed b'kundizzjoni tal-qalb u 9 ġew diagnosed b'kundizzjoni tal-qalb li tista' tpoġġihom f'riskju, riskju li jkun hemm mewt ħafna.
U dawn ma kinux jafu bihom dawn l-affarijiet.
So dawn ma kinux jafu bihom u r-raġuni li l-maġġoranza tagħhom jekk minn sejjer żball kollha ma kellhom sintomi kif qed tlek, ġifi l-maġġoranza tan-nies li jkollhom dawn it-tip ta' kundizzjoni ma jkollhom sintomi. Uħud minnhom anke kienu atleti kompetittivi ta' very high level ukoll. U sentendi dik hija importanti għax għandna l-iskop u t-tir kien li nidentifikaw n-nies f'riskju biex jekk hemm ċertu fatturi li jtuna x'nifhmu li riskju aktar u għalim il-pija tal-popolazzjoni nieħdu azzjoni kemm fuq livell ta' treatment, advice, x'tip ta' eżerċizzi x'jistgħu jagħmlu u anke ċertu interventi f'ċertu każijiet.
Jiġifieri mingħajr ma noqogħdu nduru mal-lawża dan salvajtu l-ħajjiet.
Iva, efimni, jkun hemm ħafna minnhom li probabbli kienu jgħixu ħajja normali bla problemi ta' xejn. Però kull ma tkun trid demni, kull ma tkun trid hija mewta waħda. Qed tifhem jiġifieri jiena jekk mill-proġett kollu years down the line ngħid salvajt ħajja wkoll ikun biżejjed. Għax dan titqis li fil-futur dawn ħajkunu individwu ndarhom rajt ikollhom il-familja, forsi anke tfal. So hemm ċertu implikazzjoni.
Issa dawn il-kundizzjonijiet li tqajtu magħhom, dawn huma jintrittu ereditarji?
Issa, sintendi la qegħdin niddilja ma' niżżar il-komponent primarju tal-kundizzjonijiet ikun ereditarji iva. U jekk nidħol anke fil-proġett innifsu, il-bitet inizjarju ġifieri l-screening program inizjarju kien il-phase 1 ngħidlu jien. Fejn ridna naraw il-loġistika, ridna naraw kemm hu feasible li tagħmel programm bħal dan on a national level, ġifieri fid-dinja qatt ma kien hemm pajjiż li qal ismani ħanoffri cardiac screening li tfal kollha li twieldu bejn dik is-sena u dik is-sena systematically, ġifieri dik qatt ma saret l-ewwel darba fid-dinja. Ġifieri meta niskrinjaw jew meta skrinja dak dak in-numru, skrinjajna 0.6% tan-nies li kienu jqogħdu Malta f'dak iż-żmien. Which is very good. Ġifieri il-programmi li kien hemm barra minn Malta rapportati kienu eżempju għax jinnaf daħlu jikkompetu ma' klabb u kellhom bżonn jiġu screened. Jew kien hemm organizzazzjonijiet volontari li qalu smani aħna ħankunu hawnhekk min irid jiġi biex jagħmel screen hawnhekk qegħdin u jibbukjaw minn qabel. Però qatt ma kien hemm invit on a national level, ġifieri aħna wkoll min kien eligibbli ntbatlu invit u sintendi minn irid jiġi. Qed tifhem? So dik hija anki on a data level nistgħu anki nikkalkulaw prevalenzi ta' ċertu kundizzjoni ta' on a national level f'Malta.
Issa wara dan il-bitit, għax intom kontu semmituh bitit dan. Kien hemm xi follow-ups ukoll mal-istess nies li kontu skrinjajtu?
So dak huwa il-phase 1, ġifieri phase 1 kien naraw minn għandu bżonn it-testijiet u naraw minn kellu l-kundizzjonijiet, però hemm proporzjon li eżempju jkun hemm l-ECGs li ma jkunux normali u li jaf jirriflettu kundizzjoni li jaf tiżvolġi jew toħroġ fis-snin wara l-screen u dak sintendi għadhom under follow-up, però mbagħad għandna l-phase 2 3 4. Il-phase 2 huwa l-familja. Ħabba li huma kundizzjoni ereditari hemm proporzjon minnhom li iva sebna membri tal-familja li riżultat tat-tfal indirettament sebna li għandhom problemi huma wkoll. U din tgħinha wkoll għalfejn għax huma kundizzjonijiet li biżmien jipprogressaw. Allura sentendi huwa tajjeb li tara tifel ta' 15-il sena, però tista' tara x'jista' jew kif it-tifel jista' jiżvolġi fil-futur meta tħares lej parents eżempju li jkunu ta' età aktar avvanzata. U sibna min, iva, tfal li jkollhom suspetta kondizjoni, ma jkunux għadhom laħu l-kriterji biżejjed, però mbagħad naraw il-parents u jkollhom il-kriterji għall-kundizzjoni. Jiġifieri minn family membri kollha li skrinjajna, 10% actually ġew labeled marda. Ġifieri minn kull mitruħ 10 iva.
Ġifieri
it's quite high. U raġuni hija ovvja għax ħafna minnhom ikunu ikbar. Allura jkun hemm iżjed żmien biex kundizzjoni toħra.
Issibu kollaborazzjoni jew ikun hemm min jibża.
Ifni, anki fil-kliniks tiegħna nirrealizzaw li ħabba li huma niżżar nies li ġarmet ma jkollhom sintomi, compliance mal-appuntamenti hija problema u l-COVID sintendi ma jenx. Bħal kollox issib extremes u issib nies li ma jagħtux każ ikun hemm nies li
jgħidu jiena fejn din għamlu dan.
Jiena dejjem nipprova noħloq bilanċ unkol pragmatik ukoll, kura hemm jiġri kollu bżonn biżbieża ħanejda, ma fir-realtà. Il-pazjent jiena qed nipprova ngħinu, it has to work both ways.
Fir-realtà.
Jiġifieri, jiena always go with the patient's wishes. Jiġifieri kollim jien ngħidu eżempju x'taħseb li ma rridx nibqa'. Niġi għal accept, ngħidu it's fine f'idejk.
Però rridu nifhmu wkoll u anki għall-beneficju tas-semija tagħna li in-natura ma tantx it-tick warnings jekk inti ma tħux ħsieb. Qed niftakar bħalissa inċident li rajna fuq il-television xi sentejn ilu meta kien hemm dak il-plejer tal-futbol minn għalija Eriksson kien jismu illi waqa' u l-pitch dak kellu xi ħaġa f'qalbu li imnalla kien hemm il-paramedics fuq il-pitch illi dana salva u l-ħajtu.
Ħanu korreġika u mhux waqa' waqfet qalbu.
Waqfet qalbu waqa'.
Jiġifieri u r-riżultat tek sentendi ma kienx hemm ċirkolazzjoni li l-moħħ u l-qiegħ tal-ġisem u da literalment waqa' fl-art jiġi mhux waqax. Tgerfex f'saħħ eżempju, qed tifhem, waqax literalment ma kienx hemm dem ħireġ mill-qalb.
Jiġi dan faċilment seta' miet.
Issa fimni kif bdejt ħafna ħafna rapporti fil-medja jkunu ta' nies bi profil ta' livell għoli internazzjonali. Però sentendi kik il-kollok tejli, that is only the tip of the iceberg, maġġoranza ta' nies li għamlu sport, huma nies li għamlu sport ma' sħabhom, għal rashom fil-ġim, forsi fi clubs li jkunu amateur, ġifieri li ma jkunx hemm il-kamera jew il-gazzetti rapportaw fuqhom dawn. Ġietu tajba lil Eriksson li kien f'ambjent fejn iva kien hemm team, medical team tajb ħafna, li sentendi ħadu azzjoni malajr u salvawlu ħajtu.
Ekku, u din iġibni allura fil-mistoqsija l-oħra. Min jagħmel l-isport?
Ġifieri,
apparti dawk li għandu l-isport għal-gost.
Min
imur il-ġim, min imur jiġri, min imur ħaġa, min imur jaqda fil-rota. Imma min jagħmel l-isport kompetittiv? Dana jsirlu xi forma ta' screening?
Fir-realtà dak huwa deċiż mill-entità organizzattiva tal-isport in concern, jiġifieri jekk eżempju ngħidu futbol hija UEFA, jiġifieri l-MFA timxi mal-UEFA. Jekk hija aquatic l-ASA, li jiġifieri l-ESA li hija l-organizing body internationally. Jiġifieri every sporting discipline has its own criteria. Kun hawn min li qas biss għandu ħanqer miegħek, kun hawn min li jmur oltre li xi kultant qas ikun evidence-based. Pero jkun hawn min li jkun hemm approach pragmatic ħafna, ġifieri li l-maġġoranza ta' drabi joffru basic evaluation u anki kemm l-Amerikani li inizjalment ma tantx kienu favur li jkun hemm l-inkorporazzjoni tal-ECG, però anki l-Ewropej li dejjem kienu favur l-ECG ħabba l-pickup rate li hija għolja bl-ECG, nirrakkomandaw basic history, ġifieri li naraw kemm xi ħadd għandu sintomi u x'għad fil-familja kellu xi problemi, eżami mediku ġifieri li jeżaminha dak li jkunu l-ECG. Ġifieri dak huwa t-trajed aħna ngħidu għandna, ġifieri l-maġġoranza tal-sporting bodies illum il-ġurnata qegħdin jieħdu dik l-approach li jkun hemm dik l-evaluation. Mbagħad sintendi jekk ikun hemm problema, we may need to take it a step further li nagħmlu xi testijiet oħrajn.
Tajjeb, ħanifqu ftit għall-pawsa qasira, qegħdin nitkellmu ma' Dr. Mark Abela, kardjologu li qed jagħmel riċerka fuq aspetti tal-qalb, u mbagħad wara nkomplu nitkellmu miegħu. Però kif nagħmlu f'dan il-programm ħanitlob lilek, Mark, biex tagħtina għażla mużikali tiegħek nisimgħuha mbagħad inkomplu.
Beautiful People fil-każ ta' Ed Sheeran, please.
Ed Sheeran, Beautiful People minn Dr. Mark Abela.
This way, please. Lamborghinis and they're renting Hummers. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love it. We're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. You look stunning, dear, so don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know inside the world? Beautiful people, champagne and roll up nose, breathing up some broken holes, surrounded but still.
Lura fl-istudio jina u l-Fred Kennelly u dan u l-program Riċerkaturi. Miej l-lumandi l-Dr. Mark Abela, kardiologu, li qed jagħmel riċerka dwar aspetti li jinvolvu anka kundizzjonijiet fil-qalb. Mark, intom ukoll wara dan il-bitit, naf li anka publikajtu xi papers xjentifiċi. Jiġri dan din ir-riċerka, l-outcome, il-findings tagħha, anka qed jasal fid-dinja xjentifika. Kemm huwa importanti dan li jinqasam dan l-għarfien ġdid?
Importanti għax primarjament dawn huma kundizzjonijiet li mhumiex komuni, jiġifieri aktar ma jkun hemm rapporti u aktar ma jkun hemm għarfien, aktar nistgħu nigwidaw il-pazjenti bid-dejta li għandna. Il-qatla tagħna bħala tobba li xi ħadd tisaqsik mistoqsija u ngħidlek ma nafx għax mhux jiena inkompetenti, ma nafx għax qatt ma jkun saret riċerka fuq dak l-ambitu. U sfortunatament din hija niċ fil-kardioloġija fejn hemm ħafna nuqqasijiet. Ħabba primarjament li n-numri huma żgħar u ħafna mill-kundizzjonijiet li nistudjaw fuqhom ġew żvelati relativament dawn is-snin riċenti, allura se ntendi dawn huma affarijiet ongoing. Hija importanti ħafna anki biex anki l-pazjenti jaraw li il-kura li qed intuhom tkun kura kif suppost, jiġifieri fil-bidu dak li jkun kien jgħid ma nista' mmur għan xi ħadd, forsi anke entità internazzjonali, forsi nista' nieħu pariri aħjar, fi realtà li Malta llum il-ġurnata għandna nies li marru barra u ġew lura with a special interest jew li ħadu fellowships barra minn Malta fuq dawk tip ta' affarijiet, jiġifieri hawn nies li ġew esposti għal dawn il-kundizzjonijiet barra minn Malta ġew trenjati ma' nies li huma ta' eċċellenza fuq dawn l-affarijiet. Però anche fuq affarijiet fuq management, interventi, we are on par with every European center, every international center.
Inti meta għamiltu dan il-screening il-beated, da sa l-iktar fl-iskejjel.
Iva.
Issa, wara dak l-instab minn dan il-program li għamiltu, hemm xi prekawzjonijiet, per eżempju, l-istaff tal-iskejjel huwa llum aktar konxju jew aktar trenjat li jekk jinqala incident jekk ikun hemm każ ikun jista' per eżempju jintervjeni?
Aha. Ara number one, in-knee-jerk reaction ħad tkun li jekk xi ħadd iħoss xi ħaġa f'tifel, ġeneralment ħad tkun l-approach li dak li jkun forsi jew għażien, jew dak li jkun jgħidu se jgħaddilek, so il-ħsieb li forsi hemm xi ħaġa oġġettiva ħażina f'dak li jkun ħad tkun baxxa, dik hija natura tal-bniedem. F'xi inti tassoċja marda ma' xi ħadd kbir. Però anki fil-proġett meta konna ngħidu sma' li dan għandna bżonn irreferuh. Anki l-istaff kien joħduha bi kbira jgħidu possibbli dan jiġifieri. Dik hija realtà u parti mill-proġett kien awareness, jiġifieri education li nedukaw kemm il-poplu, però anki għal pit-tobba kienu nuqqas li actually mar tal-qalb fin-niżar hija realtà. U thanks to anki programmi bħal dawn anki nkomplu mexxu u waslu l-messaġġ li do take symptoms seriously, anki f'niżar, għax jaf ikun fattur, marker li hemm problema. Immaġġan sta ta' nis li kollhom uġiħ fis-sider jew forsi xi kollhom xi ħadd ħażin ma jkun ifisser xejn ħafna drabi, però dak il-wieħed li jaf ikollu xi ħaġa serja tkun trid tiddentifikahu. Dik hija number one. Minħa ta' education ukoll anki hemm aktar awareness issa fuq l-importanza ta' screening, kemm bl-eżami li nalertjaw it-tobba s-sintomi, però anki l-ECG, ġifieri anki minn ta' żgħira, ħafna mill-clubs ta' diversi disċiplini sportivi issa qegħdin jintroduċu dan il-mekkaniżmu, però anki l-importanza ta' prevention jekk kien ħares qatt despite dawn il-metodi kollha xorta kien hemm event, ġifieri preparation kif jgħidu is key. Jekk tmur sporting centers, sporting arenas li jikkaterjaw għal matches kompetittivi l-lum il-ġurnata, koll għandhom defibrillator. Defibrillator huwa device li jekk il-qalb anas għattijaf, u għalluna kamot kif tista dak li jkun tejn il-qalb biex tir-restart. Ġifri ħana dejjem nibdew bil-compressions li huwa meta nafsu fuq il-qalb, pero nafu li earlier defibrillation will save lives. Ġifri aktar ma tagħti xokk mieni aktar aħjar. U parti mill-proġett kien anki li nħarsu lejn kemm l-iskej li kkejterjaw għall-problemi f'dawn it-tip ta' popolazzjonijiet. Ħa nibda minn statistika li xxokjatni. Konna bagħadna anki questionnaire li l-iskejjel biex naraw ta' xejn l-arfien fuq prevention u anki huma l-esperjenzi tagħhom. Minn 49 schools kellna ġi skejjer li rappurtaw li kien hemm cardiac arrest waqt l-iskola, waqt il-ħinijiet tal-iskola, dawn l-aħħar 10 snin. Minn gżira li għandha 500,000 li naħseb dak huwa ħafna. Il-maġġoranza tal-iskejjel għarfu l-importanza li jkun hemm prevention ta' cardiac arrest prevention, ġifieri jkun hemm nies li jafu jagħmlu cardiac pulmonary resuscitation, jkun hemm defibrillator on site. 87.5% li tgħid tajb ħafna. Però xorta hemm proporzjon 15% naqra inqas li l-administrators jaħsbu li din mhijiex realtà importanti li għandhom naħarsu liha. Ġifieri dak huwa numru żgħir vera, ma huwa numru kbir fir-realtà għax inti jekk għandek ġi skejjer tliet skejjel, għalhekk għandek studenti f'dawn l-iskejjel.
Jekk qalalek xi ħaġa hemmhekk.
Mhix hekk. So dik hija naħseb fattur importanti. Il-maġġoranza tal-iskejjel għandhom defibrillator on site, 92.5%, però again, hemm proporzjon żgħir li m'għandhomx defibrillator. So jekk għanars għaddawn ikollhom event, il-kuxjenza hija problema hawnhekk. Nafu wkoll li jekk ħajkun hemm event fi skola, l-aktar post komuni fejn jsir event u fejn it-tfal jagħmlu l-PE fejn jkun hemm l-isport. Ir-raġuni li qed ittieżi jekk tagħmel il-qalb jekk hemm problema fil-qalb, dak huwa l-post fejn għandu jtik xi ħaġa. U fir-realtà huwa terz tal-iskejjel biss li għandhom defibrillator li actually defibrillator hija fejn l-sporting arena jew fil-ground whatever. Tejli hija l-aqwa li hemm wieħed, it's not the case, għax inti kif bdejt aktar ma tagħti xokk malajr, aktar ħassalva ħajja. Jiġifieri jekk dan sakemm waqaf l-art, sakemm raw, sakemm ġie xi ħadd biex jara x'ġara, sakemm marru fid-defibrillator, sakemm marru lura, għalhekk hemm għadda ħin. Jiġifieri ċ-ċansis huma slim ħafna. U aħna dejjem ngħidu li jridu kunu readily available. Qas irid ikollok defibrillator fl-uffiċċju tal-prinċipal imsakkar u ħadd ma jafejn, eżempju, għax dik hija problema wkoll. Jiġifieri l-maġġoranza tal-iskejjel kellhom defibrillator wieħed għall-iskejjel kollha. Għal skola waħda, jiġifieri immaġina jkollok skola ta' tliet solari u kollok defibrillator fuq livell wieħed. Tara kemm tliftħin biex tlajt is-solari, t-taraġġ u kollox. So dawn huma fatturi li naħseb dejn need to be addressed.
Mark, għax iż-żmien huwa kontra tagħna, inti qed tkompli dan l-istudju tiegħek permezz ta' dottorat li qed tagħmel illi minn hawnhekk iridu anke nsemmuhom qed tiġi anke finanzjata mill-NGO Beating Hearts. Dan id-dottorat l-istudju li qed tagħmel fih ikompli ma dak li kont inti bdejt bil-beatit.
So l-beatit primarjament kien attfal li skrinjajna. Anything beyond that huwa d-dottorat tiegħi. Jiġifieri fejn nitru fil-familja, fejn rajna minn kellu l-problemi, il-follow-ups ta' dawn l-istudenti, ċertu parametri fuq l-ECG, għax irridu niftakru li ħabba l-istudja ta' dan it-tip qatt ma kien sar, m'hemmx cohorts li ngħidu għandna 3,000 ruħ ta' din l-età ejja nħarsu lej dak il-parametru fuq l-ECG, ġifieri dawn huma kollha affarijiet li qed nirreċerkaw u anki ppubblikajna reċentament f'Journal Prestigious fejn rajna parametru li hu komuni ta' dik l-età u li qabel konna nasbu li hija problema fir-realtà anke l-gut feeling tagħna kien li ma kienx u fir-realtà we proved that fil- din ir-riċerka u anke qed nħarsu lej il-ġenetika biex naraw kif il-ġenetika tal-popolazzjoni Maltija taffettwa forsi jew forsi jpoġġu dak il-persuna f'riskju fil-futur. Huma affarijiet li fid-dinja qatt ma saru u li lokalment se ntendi dawn huma affarijiet ġodda wkoll.
Xogħol interessanti ħafna xogħol li kif għedna fil-bidu anke jsalva l-ħajjiet u minn hawnhekk nirringrazzjaw il dawk in-nies kollha li taw kontribuzzjonijiet finanzjari sew biex sar l-ewwel fażi il-beat it. So biex tkompli inti d-dottorat tiegħek grazzi għall-NGO Beating Hearts li ġew għandna Research Innovation Development Trust tal-Università biex bekk tkun tista' ssir din ir-riċerka li tant hija utli, riċerka li issalva l-ħajjiet u anke tpoġġi dak li jkun issaraħlu moħħu jekk m'għandux problemi. Konna qegħdin nitkellmu ma' Dr. Mark Abela li huwa kardiologu li qed jagħmel xogħol ta' riċerka fuq aspetti li jirrigwardjaw kondizzjonijiet tal-qalb. Jiena Wilfried Kennedy dan huwa l-programm Riċerkaturi, insemmilkom u nitlaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Grazie.